Sunnuntai 19. kesäkuuta 2022. Ranskassa on käynnissä täysi poliittinen maanjäristys.
Joo, tunnelma on varmasti ollut aika sähköinen ja ei todellakaan hyvällä tavalla.
Ei todellakaan. Presidentti Emmanuel Macronin liittouma on juuri menettänyt ehdottoman enemmistönsä kansalliskokouksessa.
Ja samaan aikaan äärioikeisto tekee historiallisen nousun.
Aivan, ja uusi vasemmistoliitto on nyt maan pääoppositiovoima. Tilanne on, no, täysin sekaisin.
Kyllä.
Tänään me pureudutaan siihen, miten ihmeessä tähän päädyttiin. Meillä on kasassa aineistoa, jonka avulla käydään läpi ne avainetket ja ne strategiset virheet siinä parin kuukauden aikana, jotka johty tähän.
Ja se tarina alkaa itse asiassa tosi mielenkiintoisesta hetkestä heti presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen.
Juuri niin. Palataan ajassa taaksepäin. On huhtikuun 19. päivä. Jean-Luc Mélenchon, äärivasemmiston ehdokas, on juuri jäänyt niukasti kolmanneksi.
Mutta hän ei todellakaan myönnä tappioaan.
Ei, vaan hän tekee jotain aivan odottamatonta. Hän astuu kameroiden eteen ja pyytää ranskalaisia valitsemaan hänet pääministeriksi. Onko tämä suurta teatteria vai ihan nerokas veto?
Se on molempia, mutta ennen kaikkea se on nerokas. Se muuttaa koko pelikentän ihan välittömästi.
Miten niin?
No, Mélenchon tajuaa, että presidentin vaalien toinen kierros on käytännössä pelattu peli. Macron voittaa Le Penin, joten hän ei jää murehtimaan, vaan hän siirtää taistelun heti seuraavalle areenalle.
Eli parlamenttivaaleihin.
Juuri niin. Hän ei enää puhu Macronin tukemisesta, vaan hän luo uuden tarinan. Macron vastaan minä.
Hän siis tavallaan kaappaa koko poliittisen agendan ja median huomion itselleen.
Aivan.
Mutta mitä Macronin leirissä tapahtuu samaan aikaan? Hän on juuri voittanut, pitää puheen, lupaa olla kaikkien presidenttiä ja sitten...
Sitten tulee hiljaisuus.
Niin, täysi hiljaisuus. Ja se tuntuu ihan käsittämättömältä, että he vaan antaa Mélenchonin mellastaa vapaasti.
Ja se on se ensimmäinen iso strateginen virhe. Macronin leiri on voiton huumassa ja keskittyy hallituksen muodostamiseen kulisseissa. Se on hidasta ja näkymätöntä työtä.
Ja siihen syntyy poliittinen tyhjiö.
Juuri niin. Ja Mélenchon täyttää sen täydellisesti. Hän imee kaiken hapen julkisesta keskustelusta ja sanelee seuraavien viikkojen kaikki puheenaiheet.
Ja hän todella onnistuu siinä. Toukokuun alkuun mennessä hän on saanut kasaan jotain, mitä pidettiin lähes mahdottomana.
Sen laajan vasemmistoliiton nuksin.
Juuri sen. Vihreät, kommunistit, jopa vanhat sosialistit tulevat mukaan. Se on politiikassa ihan jättimäinen onnistuminen noin lyhyessä ajassa, eikä niin?
Aivan valtava. Se antaa vasemmistolle sellaisen energian ja uskon, jota siellä ei ole nähty vuosiin. Ja se tapahtuu niin nopeasti, että Macronin leiri näyttää siltä, kuin se olisi jäänyt lähtötelineisiin nukkumaan.
No, kyllähän ne lopulta herää. Macronin koalitio, Ensemble, saadaan kasaan 6. toukokuuta. Mutta se prosessi ei ilmeisesti ollut mikään läpihuutojuttu.
Ei todellakaan. Neuvottelut kesti 4 päivää ja yötä, ja ne oli kuulemma äärimmäisen kireät.
Ja erityisesti entisen pääministerin Edouard Philippen kanssa oli vääntöä.
Kyllä. Hän uhkasi useaan otteeseen marssia ulos koko neuvotteluista. Hän taisteli kynsin ja hampain oman uuden puolueensa ehdokaspaikoista ja rahoituksesta.
Eli se paljastaa heti, että koalitio ei ollut mikään yhtenäinen rintama.
Ei todellakaan. Enemmänkin joukko kilpaileva egoja ja intressejä.
Okei, eli liitto saadaan kasaan, mutta se on jo sisältä rakoileva. Ja kampanja ei vieläkään lähde kunnolla käyntiin.
Ei, mediatilaa hallitsee edelleen täysin vasemmisto. Macronin koneisto yskii ihan pahemman kerran.
Ja juuri kun luulisi, ettei tilanne voi pahentua, niin iskevät skandaalit.
Ja ne iskevät juuri kampanjan herkimmässä vaiheessa, mikä on tietysti pahin mahdollinen ajoitus.
Kyllä, ensin ehdokas Jérôme Peyrat joutuu vetäytymään, kun media kaivaa esiin hänen vanhan tuomionsa perheväkivallasta. Mutta se todellinen pommi räjähtää, kun puolueen johtaja Stanislas Guérini menee puolustamaan häntä julkisesti.
Joo, hän kutsuu tätä tuomittua miestä rehelliseksi mieheksi.
Siis mikä ihmeen ajatuskatko siinä on ollut? Se on aivan käsittämätön virhe.
Se on oppikirja esimerkki siitä, miten kriisiä ei pidä hoitaa. Täydellinen arviointikyvyn puute. Vaikka tuomio oli vain sakko, niin mies on silti tuomittu.
Ja se antaa oppositille täydellisen aseen käteen.
Aivan, ja kuin kirsikkana kakun päällä, heti perään uusi solidaarisuusministeri Damien Abad joutuu raiskaussyytösten kohteeksi. Vaikka tutkinta on päätetty, se luo erittäin myrkyllisen ilmapiirin hallituksen ympärille.
Ja kaiken tämän kaaoksen keskellä mielipidemittaukset ennustavat yhä Macronille suurta enemmistöä. Puhuttiin jopa 300-350 paikasta.
Niin, ja on erittäin todennäköistä, että he tuudittautuvat sellaiseen vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen. Luulivat, että voitto tulee, tehtiin mitä tahansa.
Ehkä juuri siksi, kun Macron vihdoin itse astuu kunnolla kampanja-areenalle, hänen strategiansa onkin niin yllättävän aggressiivinen.
Joo, kesäkuun 3. päivänä hän antaa haastattelun, jossa hän niputtaa Mélenchonin ja Marine Le Penin samaan kategoriaan.
Ja syyttää molempia epäjärjestyksen ja alistumisen ajamisesta.
Kyllä. Hänen suurin pelkonsa tuntuu olevan se, mitä hän itse kutsuu termillä quinquennat purria.
Eli 5-vuotiskausi, jolla ei saada mitään aikaan.
Juuri niin. Hän tajuaa, että ilman ehdottomaa enemmistöä hänen koko perintönsä on uhattuna.
Mutta se kampanjan ehkä dramaattisin hetki on varmasti se kuulunsa puhe Orlyn lentokentällä.
Todellakin. Se on kuin kohtaus jostain amerikkalaisesta elokuvasta.
Siis hetkinen, puretaan tämä auki. On kesäkuun 14. päivä vaalikierrosten välissä. Presidentti on lähdössä Romaniaan ja Moldovaan. Ja hän pysähtyy lentokoneen eteen pitämään täysin yllättävän puheen.
Juuri näin. Lavastus on todella poikkeuksellinen ja se viesti on äärimmäisen jyrkkä, melkein apokalyptinen.
Mitä hän sanoo?
Hän maalaa kuvan maailmanlaajuisesta epäjärjestyksestä, sota Euroopassa, talouskriisi. Ja sitten hän varoittaa, että äänestämällä vasemmistoliittoon nuupessia ranskalaiset lisäisivät ranskalaista epäjärjestystä maailman epäjärjestykseen.
Aika kovaa tekstiä.
Ja lopuksi hän menee vielä pidemmälle. Hän vihjaa, etteivät Nupessin ehdokkaat edes kuuluisi tasavallan piiriin. Se on valtava riski. Hän yrittää pelotella äänestäjiä, mutta samalla hän vieraannuttaa valtavan osan kansasta.
Ja samaan aikaan, kun Macron käy tätä sotaa Mélenchonia vastaan, niin Marine Le Pen on kampanjoinut todella hiljaa.
Joo, hän on ollut lähes näkymätön. Ja se on nerokas strategia juuri tässä tilanteessa.
Hän antaa kahden muun tapella ja kerää itse hedelmät.
Juuri niin. Hän antaa Macronin ja Mélenchonin repiä toisensa kappaleiksi. Itse hän kiertää maata rauhallisesti, puhuu ostovoimasta ja esiintyy maltillisena. Hän aktivoituu kunnolla vasta Stade de Francen jalkapallofinaalin mellakoiden jälkeen.
Silloin hän iskee turvallisuusteemaan.
Kyllä, mutta muuten hän toimii täysin tutkan alla ja kerää hiljaa kannatosta.
Ja sitten koittaa 12. kesäkuuta, ensimmäinen vaalikierros. Ja koko Macronin leiri saa kylmän suihkun niskansa.
Todellakin. Tulos on shokki. Macronin ensemble ja Mélenchonin nupeses ovat käytännössä tasoissa.
Ja mikä pahinta, useat ministerit ja puolueen tärkeät hahmot ovat vaarassa menettää paikkansa.
Kyllä, jopa entinen opetusministeri Jean-Michel Blanquer, yksi Macronin kauden symboleista, putoaa heti. Se on valtava nöyryytys.
Ja sitten vaali-iltana alkaa se täydellinen farssi näiden äänestysohjeiden kanssa.
Joo.
Eli tulee tilanteita, joissa toisella kierroksella ovat vastakkain vasemmiston nupees ja Le Penin äärioikeiston.
Ja hallituksen tiedottaja antaa täysin sekavan tapauskohtaisen ohjeen.
Tässä kohtaa sen perinteisen tasavaltalaisrintaman olisi pitänyt aktivoitua, eikö niin?
Juuri niin. Se on ollut Ranskan politiikan kulmakivi vuosikymmeniä. Kaikki muut yhdistyvät estääkseen äärioikeiston voiton.
Mutta nyt tätä periaatetta ei noudateta. Miksi?
Tämä on se toinen valtava strateginen virhe. Se viestii kahdesta asiasta. Ensinnäkin täydellisestä paniikista, he eivät selvästikään olleet varautuneet tähän.
Ja toiseksi?
Toiseksi se viestii, että heidän silmissään Mélenchonin äärivasemmisto on nyt aivan yhtä suuri uhka kuin Le Penin äärioikeisto.
Ja vaikka pääministeri yrittää myöhemmin korjata tilannetta.
Niin. Elisabeth Borne yrittää sanoa, ettei yhtään ääntä äärioikeistolle, mutta vahinko on jo tapahtunut. Kakofonia on täydellinen.
Voi vain kuvitella sen tunnelman siellä Macronin kampanjatoimistossa. Täysi kaos ja nöyryytys.
Se on täydellinen romahdus. Ja se viimeinen viikko kierrosten välillä on pelkkää vahingon torjuntaa. Se juna on jo mennyt.
Ja sitten tulee se viimeinen isku. 19. kesäkuuta toinen kierros. Tulosta kuvaillaan yhdellä sanalla. Unklack.
Isku vasten kasvoja.
Kuinka paha se isku lopulta oli?
Se oli pahempi kuin kukaan osasi kuvitella. Ensemble saa vain 245 paikkaa, kun ehdottomaan enemmistöön olisi tarvittu 289.
Valtava alitus.
Kyllä. Ja Nypes saa 131 paikkaa, mutta se suurin järkytys on Rassemblement Nationalin nousu. He saavat 89 paikkaa. Kukaan, ei edes puolue itse uskonut sellaiseen lukuun.
Ja Macronin lähipiirissä reaktio on ilmeisesti siderassiun, täydellinen tyrmistys ja lamaannus.
Alueen tärkeimmistä nimistä, kuten kansalliskokouksen puhemies Richard Ferrand ja ryhmänjohtaja Christophe Castaner, häviävät omat paikkansa. Kolme ministeriä joutuu eroolaan. Se on täydellinen verilöyly.
Ja kun tätä katastrofia analysoidaan, sieltä nousee kaksi pääsyykäl esiin.
Kyllä. Ensimmäinen on se, mistä jo puhuttiin. Tasavaltalaisrintama on kuollut. Paikallisella tasolla Macronin omat ehdokkaat kieltäytyvät antamasta selkeitä äänestyssuosituksia.
Ja äänestäjät seurasivat perässä. Äärioikeiston vastustaminen ei ole enää automaattinen velvollisuus.
Aivan. Ja toinen syy liittyy suoraan Macronin omaan strategiaan.
Eli se kostautui.
Ja tämä on se kaikkein ironisin ja tuhoisin seuraus. Keskittyvällä niin voimakkaasti pelottelemaan äärivasemmiston vaaralla, Macron tietoisesti tai tiedostamattan normalisoi äärioikeistoa.
Hän teki Le Penin puolueesta joillekin äänestäjille hyväksyttävämmän vaihtoehdon.
Tai ainakin pienemmän pahan kuin Mélenchonin vasemmisto. Strategia kääntyi täysin itseään vastaan.
Seuraavan päivän lehtiotsikko tiivistää kaiken yhteen sanaan. Ingouvernable, hallitsematon.
Joo, Ranska on tilanteessa, jossa presidentillä ei ole selvää enemmistöä eikä ilmeistä liittolaista.
Mihin tämä johtaa?
Se johtaa Ranskan politiikassa täysin uuteen aikakauteen, ennennäkemättömän epävakauden ja jatkuvan poliittisen neuvottelun aikaan. Lainsäädäntötyöstä tulee äärimmäisen vaikeaa.
Eli Macron joutuu etsimään tukea laki kerrallaan eri puolelta kenttää.
Juuri niin. Ja suurten uudistusten läpiviemisestä tulee lähes mahdotonta. Hänen toisesta kaudestaan on vaarasta tulla juuri se, mitä hän eniten pelkäsi. Quinquennat pourrien.
Jätämmekin sinulle pohdittavaksi tämän ajatuksen. Macronin strategia, joka perustui vastakkainasetteluun vasemmiston kanssa, ei ainoastaan epäonnistunut, vaan se myös suoraan siivitti äärioikeiston historialliseen voittoon. Mitä tämä kertoo politiikan vanhojen sääntöjen, kuten tasavaltalaisrintaman tulevaisuudesta Ranskassa ja ehkä muuallakin Euroopassa?
Ja millaisia kompromisseja presidentin, joka valittiin uudistajaksi, on nyt tehtävä vain pystyäkseen hallittamaan maata, joka tuntuu lähes hallitsemattomalta?